Sådan om cirka 3 timer, der begynder solen at gå ned, og så efter 1,5 time, der dukker månen måske lidt op. Natten begynder lige så stille at lægge sig sådan hen over himlen. Og hvis man så er sådan et teenage-filosofisk eller blåtone-agtig i sit humør, så begynder spørgsmålene at dukke op. Hvorfor er vi her? Hvor stort er universet? Hvordan begyndte det hele? Et nyt tredimensionelt atlas, det skal nu kortlægge Mælkevejen og galakser, der befinder sig op til 10 milliarder lysår væk fra kloden. Og det er lige til at blive svimmel af. Så senere i den her time, der taler vi med en astrofysiker om, hvorfor vi er så interesserede i at kortlægge kosmos, og hvad vi egentlig kan få af svar, når vi gør det her.
Ja, og læsevaner overalt på jorden er blevet analyseret, apropos kortlægning, og det kan vi se, at det ser sort ud for faglitteraturen. Det dykker, mens skønlitteraturen oplever stigende salgstal på globalt plan. Om cirka 20 minutter dykker vi ned i rapporten sammen med en litterat, og så skal vi faktisk også til månen med et internationalt luksusmodehus. Det her er anden time af Kulturen med Chris Pedersen, og jeg hedder Karen Sikker.
Den norske forfatter Knut Hamsun, han er verdenskendt for sine romaner, og det er blandt andet Sult og Markens Grøde. Også selvom han støttede nazisterne under den tyske besættelse af Norge og endte sine dage som landsforræder. Et nyt skuespil af den norske forfatter Thomas Espedal, der netop er blevet oversat til dansk, sætter fokus på Knut Hamsuns hustru, og det er Marie Hamsun. Hun var nemlig kunstner i sin egen ret, og så begik hun også sin egne moralske fejltagelser, ligesom hendes berømte mand.
Det ved du, Niels Brunse. Velkommen.
Tak.
Fordi du har oversat det her stykke, teaterstykke Marie Min til dansk, som man altså så også kan læse som bog. Vi stod lige og talte om, jeg ved ikke ret meget eller om noget om Marie Hamsun, og det kan jo godt undre, fordi Knut Hamsun var så kontroversiel en figur, at man skulle jo have tænkt, hvorfor var hun mon gift med ham? Og hvem var hun? Så hvem var hun?
Ja, hvem var hun? Hun var jo skuespiller. Og meget yngre end Knut Hamsun.
Ja, det er noget med 20 års forskel.
Ja, ja, sådan der, deromkring. Ikke? Og Hamsun havde teatret, så det var en god begyndelse. Men man kan jo altid tale om, hvad der så var af tiltrækning imellem dem og hvorfor. Men hun har stået i skygge af ham selvfølgelig. Hun blev senere hen forfatter i sin egen ret. Og han ville vist nok helst have, at hun indskrænkede sig til at skrive børnebøger. Han skulle ikke gås i bedene på den måde, men det har hun så ikke helt holdt sig til.
Nej.
Og hun begik jo netop sine egne fejltagelser, fordi hun var måske endnu mere nazistisk orienteret og en endnu større antisemit end sin mand.
Ja.
Og det holdt hun fast ved til manges forbløffelse, og jeg forstår det heller ikke rigtigt i dag. Men hun blev jo også sat i fængsel for sine meninger og sin holdning i det besatte Norge, da befrielsen endelig var kommet. Så hun er en kontroversiel figur.
Det må man sige.
Og netop fordi Hamsun selv er sådan den helt store byld i moderne norsk kulturhistorie, ja, kontroversiel figur, og en mand, man aldrig rigtig bliver færdig med, og heller ikke bliver færdig med at gøre op med, så er hun sådan blevet holdt lidt på afveje. Ja. Men Thomas Espedal skriver faktisk i sit efterord til det her lille skuespil, der nu er kommet i bogform, at hendes erindringsbøger er mindst lige så gode som hans. Mm. Han skrev jo sådan en meget kendt erindringsbog efter krigen, for at forsvare sig og for at ligesom demonstrere, at han ikke var gammel og senil, og at det ikke var derfor, han havde støttet nazisterne. Og det var jo noget af et selvmål, men hans stolthed, der kom til ord der. Og jeg må indrømme, at jeg har ikke læst hendes erindringsbøger endnu, men jeg er da blevet nysgerrig.
Ja.
Og det kan da godt være, at der er en kvalitet der, vi ikke ved noget om.
Og nu siger du, at hun skrev børnebøger vist nok, fordi Knut Hamsun gerne ville have, at hun holdt sig fra voksenbøgerne. Og det er fuldstændig rigtigt, og det kan du høre her. Et lille klip med hende selv, som er fra et interview med god gamle Carl Bjarnhof fra 1961.
Hvad sagde han, da de selv begyndte at skrive?
Ja, da jeg selv begyndte at skrive bøger. Jeg ville jo egentlig gerne skrive en såkaldt voksenbok. Men det ville han ikke. Han likte ikke det. Han spurgte om det var, ikke var nok, når det var en på Nørholm, som lukket sin dør og stengte sig inde over et manuskript med blyant og papir. Det var jo på Nørholm dette, efter at barna var blevet større, att jag syns jag kanske kunde ta mig tid till att skriva en bok. Han menade alltså inte det. Men däremot tillrådet han mig att börja skriva någon barnböcker, sin jag nu absolut ville skriva något.
Jeg kan nærmest ikke lade være med at tænke på Virginia Woolf og hendes bog, der handler om at have sit eget værelse som kvinde, ja, fordi han siger her, at det ikke nok, at det, der kun er en, der lukker sig inde. Hvorfor accepterer hun at stå i skyggen af sin mand?
Noget af det skyldes selvfølgelig tiden. Altså kønsrollerne var jo helt anderledes, det må man efterhånden sige. Men der har også sikkert været noget, som unddrager sig lidt sådan den logiske tænkning i forholdet imellem de to. Jeg er sikker på, at der har været en meget stor erotisk tiltrækning begge veje. Det kan man ligesom læse ud af en masse ting. Og det kan godt være, at en del af det også har bestået i, at hun som en stærk personlighed, fordi det var hun, længtes efter at få et mindst lige så stærkt modspil, og hun derfor gerne ville have en mand, der kunne,
ja, sætte hende. Hun kunne tage livtag med.
Og hun kunne tage livtag med, præcis. Ja. Sådan noget, er der jo nogle forhold, der er, som trives bedst ved at være som hund og kat, og ikke bare fred og idyl. Men vi ved det jo ikke, og nej, nu kan vi ikke dykke ned i nogen af dem længere.
Nej, det kan vi jo ikke, men meget stormunddrang her. Mm, ja. Stykket handler også om, eller kredser om, hvorfor hun ligesom knytter ham som blev nazist og forblev det. Hvordan beskriver stykket det?
Jamen ved at lade hende stille sig op og holde foredrag, og jeg tror faktisk, at det er sådan et nogenlunde autentisk uddrag af tekster, som hun faktisk fremførte offentligt. Det hører også med til billedet, at hun ofte tog til Tyskland og læste op af sin mands værker, og blev meget fetteret og meget beundret, og det er klart, det er noget, der også smiger næsten et hvert menneske. Så der kan også ligge en forklaring der, men det mærkelige er, at hun ikke afsvor sine fejlagtige holdninger efter krigen. Hun nægtede jo virkelig at blive klogere, og der gik det igen
måske. Og hvad er Espedals forklaring på det?
Jamen han giver sådan set ikke rigtig nogen forklaring, og det er også meget udmærket, at en dramatiker ikke gør det. Vi skal have præsenteret problematikken, vi skal undre os selv, og så kan vi tænke videre, for ellers kan det hurtigt blive for didaktisk. Men det kan jo hænge sammen med, at hun var et stærkt menneske, og hun var et intelligent menneske, og nogle gange er det jo sådan, at de synspunkter, som intelligente mennesker når frem til ved stor selvovervejelse og selvransagning og indre kampe, de er meget svære at opgive bagefter, fordi det er svært at sige, jeg tog fejl. Jeg synes, det er en menneskeret at blive klogere, for ikke at sige, at det nærmest er en pligt. Men der er altså nogen, som er så stejle, at de ikke vil give slip på fortidens meninger, hvad de så end måtte blive udsat for kritik.
Men der kan jo også, hvis hun har været sådan en fejret kvinde, altså hun har været en skuespiller, hun har gerne vil stå på scenen selv, at der kan jo også ligge en eller anden form for altså et stort ego, der på en eller anden måde ikke kan acceptere.
Og kan nøjes med at være bondekone.
Ja,
ja, ja. Altså en ting er, at hun sikkert har haft stor fornøjelse af at rode i jorden og dykke grøntsager og sådan noget der. Det er jo også en urtrang. Men hun har også haft lyst til at være centrum for mange menneskers opmærksomhed. Og denne her fetterethed og den måde at optræde på, var så noget, hun kunne få tilfredsstillet sin trang til ved at tage til Tyskland og blive fetteret.
Ja. Niels Brunse, du var jo selv lidt inde på det lige før. Altså, Knud Hamsun er den norsk kulturs byld, tror jeg, du kaldte det. Mm-hmm. Og det, at han blev nazist, var en stor tragedie for nordmændene. Og svært at leve med for mange nordmænd. Altså, hvad bidrager det her stykke til, når vi skal se på Marie Hamsun i den norske kontekst?
Altså dels kan man sige, at det måske er et forsøg på at trække hende lidt mere frem og sige, at her er måske noget, der er ved at beskæftige sig med, også rent litterært. Og det er ikke kun den berømte mand, der har efterladt sig noget, som kunne være ved at læse. Som sagt, jeg ved det ikke. Jeg har ikke læst de bøger, men jeg er blevet nysgerrig. Ikke endnu. Men derudover så synes jeg også, at ved at fortælle historien om hende en gang til, så bidrager Espedal til den konstruktive undren, vi alle sammen gerne skulle have om vores medmenneskers gøren og laden og standpunkter. Så det er sådan set også en opfordring til og en hyldest til ikke bare mangfoldigheden, men også selvmodsigelserne og det uafklarede i mennesker. Mm. Det tror jeg også er noget, man er meget nødt til at have blik for, hvis vi skal kunne finde ud af at eksistere sammen med alle de mange forskellige meninger, vi har om tingene. Ja. Der må så bare være nogle grænser. Man må ikke gøre hinanden fortræd, man må ikke slå hinanden ihjel, man må ikke forhindre andre i der, at udfolde deres frihed på de samme præmisser. Mm. Og det er jo der, hvor man netop overskrider en meget vigtig grænse ved at blive tilhænger af totalitært system. Ja.
Så man bruger hende nærmest egentlig som prisme til at kigge på noget af den debat, der også ligger altså, nu?
Han afstår jo fra at give nogen bedømmelse. Der er en scene i stykket, hvor to egentlig meget anonyme personer sådan står og diskuterer det, og egentlig bare kun kan enes om, at det er fuldstændig uforståeligt, at hun blev den, hun blev, og hun havde de meninger, hun havde. Og så er bolden jo spillet ud til tilskuerne og læserne i det her tilfælde.
Og vi kan godt bruge hende i dag, altså at frigøre sådan hele nazisthistorien til at lige præcis forsøge at råbe ud i verden, hvad du meget gerne måtte med det, du sagde før. Ja. At vi skulle ikke slå hinanden ihjel, og vi skal have respekt for hinandens meninger. Det synes du godt, man kan, fordi tit skygger det der nazist.
Ja, men altså det der naziststempel, det er måske, ja, dels er nazikortet blevet spillet så mange gange efterhånden, at man siger, nå ja, det er jo bare det, ikke? Ja. Og som en eller anden har sagt, hvis en diskussion varer længe nok, så er der altid en, der trækker nazikortet, og det kan man godt blive lidt træt af. Men netop fordi det er trods alt længe siden, og der er måske andre og nyere tragedier i europæisk historie, som vi lige så vel kunne forholde os til, og som trænger til at blive oparbejdet, så kan man se med et lidt mere historisk distanceret, og jeg vil ikke sige formildet blik, men i hvert fald et mere nuanceret blik på begivenheder, der ligger så langt tilbage, netop for at være i stand til at bibeholde den her undren og det spillerum for, at mennesker kan være forskellige. For en ting er, at vi kan vende tilbage til historien og sige, nu prøver vi at forstå den, måske også inde fra de implicerede, men historien om nazismen må aldrig glemmes.
Tak skal du have. Niels Brunse, forfatter, litterat, oversætter af Thomas Espedals stykke Min Marie, som altså handler om Knut Hamsuns kone Marie Hamsun. Tak for besøget.
Og så modtog FIFA i dag et åbent brev fra 100 kvindelige fodboldspillere. De kvindelige spillere, de kritiserer FIFAs valg af det saudi-ejede olieselskab Aramco som deres hovedsponsor. Lige nu der står Saudi Aramco til at være FIFAs hovedsponsor til både herre-VM og kvinde-VM, og det er både i 2026 og i 27. Og brevet, det indledes med et meget simpelt udsagn. Saudi Aramco sponsoraftalen, den er en fuckfinger til kvindefodbold.
Ja. Det er jo da livet af landevejen. Vi skal se på det her brev og på, hvad det her opgør eller oprør siger om fodboldverdens udvikling i det hele taget. Vores kollega Johanna Kinnock har talt med landsholdsspiller Sofie Junge Pedersen, som er en af hovedforfatterne på brevet. Blandt andet, hvorfor hun og resten af dem, der har skrevet under, mener, at det sådan er ligefrem en fuckfinger til kvindefodbold.
Saudi Aramco er verdens største statsejede olievirksomhed og derfor virkelig ansvarlig for den klimakrise, som vi står i nu. Og de har ingen planer om at udfase produktionen af olie. Og så er Saudi Aramco jo ejet af den saudiske stat, som stadigvæk desværre har en virkelig dårlig menneskerettighedsstatistik og stadigvæk undertrykker kvinder på brutal vis, blandt andet med det værvesystem, som stadigvæk er i Saudi-Arabien. Og de her ting, jamen, det mener vi ikke stemmer overens med værdierne, som vi ser i kvindefodbold står for, hvor vi jo har kæmpet rigtig mange kampe for inklusion og kønslighed, at fodbold skal være for alle os kvinder. Og vi står også rigtig stærkt på LGBT+-rettigheder. Så at blive spurgt om, eller ikke engang at blive spurgt om, men er sat til at skulle promovere en sponsor som Saudi Aramco, det kan slet ikke se os selv i.
Og så talte Johanna Kinnock også med Stanis Elsborg, analytiker ved den organisation, der hedder Play the Game, et initiativ, der sætter fokus på demokrati i sport, og spurgte, om han nogensinde havde set noget lignende som det her brev.
Nej, jeg vil sige, at fodboldverdenen bryster sig jo ikke ligefrem af at have rigtig mange, der taler om samfundspolitiske, meget betændte emner. Så på den måde er det da et lille nybrud, og det er jo skønt at se, at det så skal komme fra kvindekanten, fordi at den jo er ved at blive indrullet i meget af det samme, som herrefodbolden har været igennem 30 år. Så jeg hilser det meget velkommen, og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for en mere demokratisk fodboldverden.
Ja, og hvilken vægt har spillerne, når de taler ind i den her sag? Altså, lytter folk mere til, når det er spillerne, der siger, der står politisk op for noget, end hvis det for eksempel var en NGO, eller hvis kritikken kom fra et andet sted, tror du?
Det håber jeg, fordi at oftest så vil vi jo gerne høre fra selve aktørerne, og det er jo spillerne, der udgør fodboldproduktet. Det er kvinderne, som skriver under på det her brev, som også er en del af kvindefodboldens kredsløb. Så derfor håber jeg, at der bliver lyttet, men dem, der skal lytte, det er jo FIFA. Vi skal nok lytte, også i medierne, det er jeg ret sikker på, men dem, der jo helst gerne skulle lytte, det er inde i korridorerne hos FIFA. Og der kan jeg have min tvivl, om de for alvor tager det her brev seriøst.
Mm, og det vender vi tilbage til senere, men jeg vil egentlig også gerne lige zoome ud på at gøre lidt status på kvindefodbolden, fordi vi har jo set en udvikling i kvindefodbold i løbet af de sidste år, hvor kvindefodbold ligesom er kommet op i nogle højere luftlag, end de før har været, både herhjemme, men også internationalt. Altså i Storbritannien spiller kvindefodboldhold på de store stadioner, og herhjemme er flere klubber kommet rigtig godt i gang med at etablere professionelle kvindehold i deres klubber. Hvad er det generelt for en udvikling, vi har set i international kvindefodbold de seneste år?
Jamen først og fremmest er det jo en skøn udvikling. Kvindefodbolden har noget i sig selv, og dem, der skulle have lyst til at se det, det kan jeg kun anbefale. Og så har vi jo set en udvikling, hvor der kommer flere og flere penge ind i sporten, og jo i takt med det også, at den bliver mere og mere populær. Du nævner selv her, hvordan noget af udviklingen har været. Der kommer flere folk på stadion, der er mange flere, der følger med på tv ved de store mesterskaber. Men det betyder jo også, at nogle af de samme aktører, som er meget aktive i herrefodbolden, nemlig store statsejede virksomheder fra Mellemøsten, de også vil trænge ind i kvindefodbolden. Og derfor så er det jo nu, der skal sige stop, og der skal råbes vagt i gevær, hvis man vil have en chance for, at kvindefodbolden ikke skal en til en komme til at ligne herrefodbolden om nogle år.
Tror du, kvindefodboldspillere har fået mere at sige i takt med, at kvindefodbolden er blevet større?
Ja, men jeg vil håbe, at de får mere at sige. Altså, jeg vil også gerne påpege, at det er selvfølgelig rigtig, rigtig flot, at der er 100 kvindelige fodboldspillere, der har skrevet under på det her brev, men samlet set, så har vi jo kun at gøre med fire fodboldhold. Så på den måde kan vi jo håbe, at det kan skabe nogle ringe i vandet, så vi ser endnu flere, der vil skrive under på det, og måske forhåbentlig appellere til, at der er nogle herrespillere, der også kommer på banen. For der er selvfølgelig ingen tvivl om, at de allerstørste stjerner fra herresiden, hvis de gik ind i sådan en kamp, som vi ser her for kvinderne, så kunne det også batte noget.
Hmm. Ja, jeg kom egentlig også til at tænke på, altså kvindefodbolden er også kendt for, at der er en hel del homoseksuelle spillere, der tilmed er ligesom åbne omkring deres homoseksualitet. For eksempel har den homoseksuelle kanadiske målvogter Aaron McLeod været ude at kommentere på den her sag og sagt, det vil knap nok være lovligt for mig at tage til Saudi-Arabien for at se fodbold. Hvad tror du, kvindefodboldens ligesom store LGBT-kontingent har at sige i forhold til, at det nu er kvindefodboldverdenen, der kritiserer Saudi Aramco?
Jamen, jeg synes jo virkelig, det er det her, de har en sag, og de kvinder, der har stået bag brevet, og dem, der har skrevet under, har jo virkelig gjort deres forarbejde godt og rakt ud til nogen, der også har kunne hjælpe dem med at skabe noget viden på området. Fordi de sådan set jo slår på trummen for de værdier, som de mener, fodbolden skal stå på, og som FIFA jo også proklamerer, at kvindefodbolden skal stå på. Og de stemmer meget dårligt overens med det værdisæt, som Saudi-Arabien bringer med ind, nemlig at der ikke er plads til alle, der ikke er plads til LGBT+-miljøet, som jo fylder meget i kvindefodbolden, og som kvindefodbolden jo selvfølgelig også på sin vis har profiteret for og vil stå for. Så på den led, så er det nok der, hvor den skråt opfinger, der blev optalt tidligere, den for alvor kommer ind i billedet, fordi det er selvfølgelig dybt, dybt problematisk, at FIFA jo nærmest vender det blinde øje til, når det for alvor kommer til etikken og værdierne.
Tror du, det kan komme til at udspille sig som noget, der clashede i fremtiden også?
Jamen, det klasser allerede, kan man sige, fordi at her tager kvinderne jo et vigtigt skridt for at tale etikken og værdierne op i fodbolden. Og det er klart, at hvis Aramco skal være sponsor for et kvinde-VM om meget kort tid, så klasser det jo endnu mere mod værdisættet. Og det er nok meget svært at se de her spillere for alvor stå op for sådan et VM med Aramco på bandereklamer og alle steder i forhold til det VM. Så det kommer selvfølgelig til at clash. Og det vil selvfølgelig clash, hvis der skal afholdes turneringer i Saudi-Arabien også, hvis man ønsker et regnbuefarvet armbind på. Herrene skal jo stemme om det lige om lidt her i december, og der er Saudi-Arabien den eneste, der er budt på VM-turneringen i 2034. Så vi skal til Saudi-Arabien, og derfor så bliver der et værdiklash igennem mange år nu. Og kvinderne har så endnu en gang taget det første skridt, og det skal de have stor ros for.
Ja, fordi det, man kan også godt tænke over, hvor meget har den her Aramco-aftale at gøre med netop Saudi-Arabiens bud på at skulle være VM-værter i 2034?
Jamen, den har en hel del at gøre med det. Altså, Aramco poster rigtig mange penge ind i sportsverdenen, og den saudiske stat er i øvrigt også engageret i mange andre fodbolddele og mange af de andre konfederationer under FIFA. Aramco er også en af dem, der står bag budet i forhold til VM i 2034, så det er en meget central aktør for Saudi-Arabiens sportslige strategi, og vi vil se dem overalt. Det er i fodboldverdenen, det er i tennis, det er i cricket, det er i golf, de er sådan set over det hele, og de er kun kommet for at blive, og det vil kun blive mere massivt i tiderne, når det kommer.
Og du har jo fulgt med i, hvordan FIFA har ageret i mange år, og i den her sag, så har FIFA jo reageret på en måde, og det er ved at stå ved deres valg af sponsor. De har svaret til brevet, FIFA værdsætter deres partnerskab med Aramco og andre partnere. Så i udgangspunktet har de ikke tænkt sig at gøre så meget ved det her, selvom de har modtaget det her brev. Altså, du kaldte det her for et nybrud tidligere, men er der noget, der har ændret sig?
Ikke hos FIFA, og det var jo der, vi gerne skulle ønske os, det kunne ændre sig en lille smule. Det er jo et ikke-svar, vi har fået fra FIFA. Jeg vil sige, at det, som bliver det vigtigste nu, det er, at FIFA indgår i en dialog med nogle af de her spillere. Jeg synes, det er en original og en god idé, at kvinderne de gerne vil til bordet og have en stemme, når der skal indgås de her sponsoraftaler. Det er dem, der er produktet, så det er helt legitimt, at man også gerne vil have noget at sige i forhold til det, man bliver en del af. Nu må vi så håbe, nu når FIFA på en eller anden måde prøver at lægge låg på det, at DBU og andre nationale forbund, de vil tage den her kamp op for kvinderne, som ønsker en ændring ind i FIFA. DBU er jo medlem af FIFA, så de kunne jo godt tale den her sag op, når de næste gang skal mødes med Infantino og vennerne.
Og det var altså Stanis Elsborg, som er analytiker ved Play the Game, og også tak til landsholdsspiller Sofie Junge Pedersen, en af hovedforfatterne bag det her brev til FIFA.
TikTok, det sociale medie, skubber til salget af krimi og fantasy og romance-litteratur over hele verden. Det kan man læse i en rapport, der analyserer bogsalget i 16 lande rundt omkring i verden. Det er et analysevirksomhed, der hedder Nielsen Book Data og GFK Entertainment, der har set på tendenserne i blandt andet Australien, Mexico, Sydafrika og altså 13 andre steder. Generelt går det rigtig godt for fiktionen, hvor salget stiger i 14 ud af 16 markeder. Så ser det værre ud for faglitteraturen, fordi der er det kun i 5 af de 16 undersøgte lande, salget stiger. Og forklaringen på, at TikTok ligesom styrker salget af blandt andet fantasy, handler om følelser. Det siger Lea Flø, som er litterat og litteraturformidler, og som har kigget nærmere på de globale tendenser i bogsalget.
Jamen altså, TikTok kan nok egentlig noget i forhold til de genre, TikTok har meget, kan man sige. Fordi det, den gør så godt, er jo det der korte format, og så gør TikTok også noget med følelser. På TikTok taler man jo ikke om, hvad en bog handler om, eller hvad det er for en forfatter, der har skrevet den. Man taler om, hvordan man følte, da man læste den. Og at man følte en stor genkendelighed med en hovedperson, eller at der var en stemning i den her bog, der var sådan og sådan, og fik mig til at græde, eller fik mig til at stille spørgsmålstegn ved mit eget. Altså det der med at kunne sådan gå meget, altså leve sig selv rigtig meget ind i bogen, så det ikke er bogen, men det er læseoplevelsen, altså mødet mellem bog og læser. Og det er jo noget af det, som TikTok også gør rigtig meget, taler om på den her måde om bøger.
Men hvad betyder det? At det ikke er handlingen, det er ikke sproget, der betyder noget?
Jamen det betyder, at det er meget den her oplevende tilgang til litteraturen. Altså at vi ikke sidder og vurderer, om det er et godt sprog, eller vi ikke sidder og vurderer, om læser jeg nu den, der vinder de litterære priser, men at det simpelthen er noget, der måske minder mere om de tv-serier, vi også godt kan lide at se. Altså de er lette at gå ind i, og de er lette at... Man kan også godt sidde og læse 10 minutter, man behøver ikke sidde en hel time og fordybe sig. Det er nogle fortællinger, der ligesom har et højt drive og et godt plot. Altså at det der med, at krogen i bogen for læseren rigtig meget er sådan, hvor tager den her bog mig med hen rigtig, rigtig hurtigt. Og der tror jeg, at der er romance, og især fantasy, har ofte relativt højt tempo. Altså det er meget, meget svært at finde en fantasy-bog, man føler går langsomt. Altså så snart der er en drage for eksempel, så er det jo ikke bare sådan en drage, der sidder og føler noget. Så er der virkelig action på, ikke? Og så er der kommet den her sjove blandingsgenre, som virkelig også TikTok hitter lige for tiden, som er det her romantasy, hvor man simpelthen både har drager og sex og kærlighed og alt muligt. Ikke? Og det synes jeg er sådan en fantastisk genre, som også siger noget om, at hvad rigtig mange læsere vil gerne flygte ind i nogle helt andre verdener. Altså det der, jeg kalder det flugtlæseren, men det er virkelig positivt ment. Bare få en lille pause fra hverdagen og komme med ud og skulle blive venner med en drage og forelske sig i den der står derhen på den der klippesats, og kan han nu komme ned derfra, og så videre.
Ja. Og det skal jeg ikke i dit boghjerte.
Nej, det gør det ikke. Altså, jeg tror, at der er på rette bog til rette læser. Jeg synes, så længe folk kan fordybe sig i at sidde og læse, som jo i sig selv kan føles krævende, ikke, så er det da bare det, at folk skal læse det, de synes er spændende og godt. Ja.
Og hvis vi så, Lea Flø, ser på nonfiktion og faglitteratur, det læser folk mindre af, hvis man ser sådan generelt på det over hele verden, eller de 16 bogmarkeder, der er undersøgt. Hvordan kan det være?
Jamen, det skal jeg jo så til gengæld lidt i mit boghjerte, fordi der tror jeg rigtig meget på, at folk faktisk sagtens kan finde nogle fantastiske læseoplevelser med lige præcis deres læsesmag, hvis de vidste, at de måske kunne lide faglitteratur. Og faglitteratur er også et trælst ord på dansk. Altså det der, men jeg, nu prøver jeg at kalde det fortællende faglitteratur, fordi faglitteraturen er jo godt i gang med at låne greb fra skønlitteraturen. Altså låne den her fortællende og skrue op for tempoet og lave en masse fede stemninger og sådan noget. Altså man kan jo, jeg sidder lige nu og græder og griner derhjemme til en biografi. Altså du ved det der med, at det ikke er tørt længere at læse faglitteratur, i hvert fald rigtig meget af det. Til gengæld er der jo nok denne her type, jeg tænker på min kære morfar, altså skrivebordslæseren, en person, der sad derhjemme for at lære noget om noget og lånte mange bøger, eller købte mange bøger for at læse op på et emne. Og det er jo ikke der, man går hen for at søge viden i samme grad længere. Der går man jo til, nu kan jeg lige lære det her på YouTube, eller hvad ved jeg i stedet for. Så det er jo nok en af grundene. Men til gengæld så synes jeg, der er, altså jeg synes tit, at de her læseoplevelser kan gå meget mere på tværs af genre, end folk selv tror. Altså mange, der læser krimier, kan jeg godt finde på at foreslå, hvad med den her true crime? Der får du de samme indsigter i menneskets mørke osv. Det er bare fra virkelighed. Altså, der er en masse, der går på kryds og tværs. Jeg har også læst nogle sindssygt underholdende og sjove naturbøger, for eksempel. Hvis vi tager en eller anden biolog, som lærer mig om noget, men gør det med sin egen vid og bid, så jeg bare sådan griner, mens jeg lærer det. Ikke? Og det tror jeg, man skal huske, og man ikke skal tænke, det er nok kedeligt, bare fordi jeg lærer noget.
Ja, så der, man går altså glip af noget, hvis man tror, man bare kan google sig til enhver form for faglig viden.
Ja, og jeg tror heller ikke, man skal være bange for. Altså, det der med, at faglitteratur vil gerne underholde også. Og det er jeg ikke bange for, at faglighed. Jeg tror ikke, det er på bekostning af fagligheden. Jeg tror, at man kan sagtens underholde fagligt. Og det synes jeg, der er sindssygt gode. Altså nogen som Anja C. Arndt. Altså, vi har så mange gode herhjemme, og der er også rigtig mange gode fra udlandet. Hvor man virkelig kan blive klogere, mens man måske fælder en tåre, eller lærer noget om sit eget liv. Eller alt det, som man jo også tit kan i skønlitteraturen.
Har fagforfatterne været lidt lang tid om at opdage, at de faktisk godt kan låne af nogle andre virkemidler, når de skal formidle faglig viden?
Nej, jeg ved ikke, hvordan det vender, det har jeg tænkt over. Altså, vi var langt bagefter. Altså, der findes for eksempel en, han er englænder, men han hedder Alan de Botton, jeg ved ikke, hvordan det udtales, men han er nu englænder. Men han har skrevet det i overvis, og jeg tror, at de blev også oversat til dansk, og de solgte ikke. Altså bøger om kærlighed, om at rejse, alle mulige sådan essayistiske virkelig meget viden, men også bare virkelig gode og sjove og rørende og alt muligt. Og jeg tror, herhjemme, det kan godt være, at nogen har gjort det, men det har i hvert fald ikke. Altså en af de første, vi havde herhjemme, det var Dr. Sukharovs testamente af Peter Lund Madsen, som jo ved vildt meget om hjernen, og han lavede ligesom den her bog. Og når man læser den i dag, så føles det meget sådan, der er både sådan en lidt spændende historie, og så er der noget viden om hjernen. Det er ikke særlig elegant, når man kigger på den. Jeg tror, den er en 15 år gammel eller sådan noget. Men siden er det virkelig taget fart i Danmark. Men altså, den der narrative nonfiction har jo fandtes i overvis i andre lande, så det er godt, vi er kommet med. Men jeg vil så sige, at den her rapport er jo international. Så hvorfor folk ikke? Altså, jeg håber da meget, at folk forstår med tiden, at læseoplevelser sjældent har en genre fastlåsthed i sig.
Mm. Nu siger du, at det kan være svært at se, hvad vej tingene vender, ja. men hvordan påvirker de her tendenser, som vi altså ser over hele verden, den litteratur, der bliver skrevet?
Altså jeg tror i hvert fald, eller jeg ved for a fact, at der er i hvert fald, altså der er faglitterære forfattere, der for eksempel bliver bedt om, at put lidt mere af din egen personlige fortælling ind og så videre, ikke? Fordi vi skal helst kunne relatere. Og der kan der godt sidde nogle forskere nogle gange, der bare er sådan, jeg er da ligeglad med mig, jeg er da ligeglad med et jeg i den her fortælling. Jeg vil bare gerne fortælle om det, jeg ved noget om. Og så sidder der måske nogle redaktører og tænker på læserne og siger, jo, men hvis du lige kunne føle lidt også, eller hvis du lige kunne bidrage med dit eget liv også, det er klart, at på den måde tror jeg, at der er rigtig mange i den faglige verden, der bliver nudget hen imod denne her fortællende faglitteratur med et tydeligt jeg. Vi vil så gerne have et tydeligt jeg. Der kommer også flere og flere bøger, der er i jeg-form frem for tredje person.
Ja. Aarhus Universitetsforlag har jo i årevis haft meget stor succes med de der tænkepauser. De har udgivet de der små 60 sider lange faglige emner, hvor forskere fortæller om nu deres område. Og det har jo været en kæmpe succes.
Og Karen, har du ikke lyst til at være venner med dem alle sammen?
Jo, og jeg er næsten lige glad med, hvad det handler om.
Præcis. Jamen lige præcis. Det er bare den, man vil sidde ved det middagsselskab og underholde sig af. Så kan der være andre. Altså, jeg tror virkelig, den der... Det er jo igen de der små bitte pamfletter om et eller andet. Ja, Myre, tror jeg, er en af mine yndlings...
Det er yndlingsbogen.
Det er faktisk et godt eksempel på, at hvis vedkommende bare er en knæ til formidlingen, så kan det... Altså, der kan man nemlig både grine og græde undervejs i at læse 46 sider om Myre. Og det tror jeg bare, der er rigtig mange andre. Vi er også meget genrefastlåste selv som læsere. Jeg er jo sådan en, der læser. Altså, og jeg tror faktisk lige for nylig, jeg har en veninde, som har gået i stå. Hun læser meget historiske romaner. Nogle af dem har et hurtigt drive, nogle af dem har ikke. Og hun synes lidt, man blev træt om aftenen at læse den. Og så prøvede hun en romance, så jeg tror, det var Fourth Wing, som virkelig hitter. Og så var hun bare sådan, wow, så faldt jeg i hvert fald ikke i søvn, før jeg selv ville, fordi det der, det var fedt. Altså det der med også at finde ind til, hvad det er, man lige har brug for. Og det er jo ikke kun, det handler jo ikke kun om læse smag, det handler i høj grad om læse humør. Og der tror jeg nogle gange, vi skal passe på med de genre der.
Ja, nu er Danmark ikke med i den her undersøgelse, men når du sådan skal give en vurdering, er det de samme tendenser, vi ser herhjemme, som det der undersøgelse viser?
Ja, det vil jeg nok sige, det var. Altså, jeg har selv kæmpet sådan en kamp, hvor jeg blev bedt om at forlag Don't Call Me, We Will Call You, fordi at jeg har prøvet at få Frederik Sjøberg fortsat oversat fra svensk, fordi han er en af de der kan fortælle om naturen eller ukendte fyrretræsmalere, så man bare griner og græder undervejs. Altså den her narrative nonfiction. Og han blev ikke oversat mere, fordi det var måske lidt for mærkeligt at skulle læse om nogle ukendte fyrretræsmalere i 1800-tallet. Men der bare det er godt nok skrevet igen. Ikke? Så jeg tror, at den tendens også lidt er herhjemme, at det kan føles lidt tørt. Der var også en faglitterær rapport fra sidste år eller forrige år, der viste, at faglitteraturen har lidt sværere kår. Til gengæld, så når det angår lystlæsning, det er noget helt andet, når vi taler fagfaglige bøger til studie, for eksempel, osv. Men når det angår lystlæsning, så tror jeg virkelig, og det er de forlagene jo i fuld gang med, at man bare skal prøve at låne fra skønlitteraturen, så det kan blive den her oplevelse, der ligesom er lettere at connecte med for en eller anden, på en eller anden måde for læseren. Også med det her, altså, hvad hedder han, Stig Jarvard, som er en dansk, nu forsker han vist i noget andet end læsning, men dengang han gjorde for nogle år siden, så delte han læserne op i oplevende læsere og vurderende læsere. Og i for eksempel sådan noget som P1, så taler man meget om bøger, der er til de vurderende læsere, altså de her bøger, der vinder de litterære priser, og som kræver noget af læseren. Lars Bukdahl sagde engang om Helle, at det handler om den skid, der ikke sker. Altså at man hele tiden selv skal lægge de der ting ind i bogen, ikke? Og der vil jeg sige, at der er rigtig, rigtig mange oplevende læsere, især i det her samfund, hvor vi er vant, altså hvor vi måske er trætte, og der er meget, og vi trænger lige til at kunne komme hurtigt ind i noget, uden at skulle lægge en masse psykologi og energi selv. Og det tror jeg også er fremtiden for bøgerne, at man kan også se, at generelt så bliver der jo læst flere bøger. Og det tænker jeg da blandt andet er på grund af TikTok.
Så altså litterat og litteraturformidler Lea Fly om den her nye undersøgelse.
Når du trykker på play på den her nye video, der er udgivet af det europæiske rumagentur, ESA, så vil du blive mødt af en video med sådan helt nye billeder af universet. Billederne de er blevet taget med rumsonden Euclid, og den har affotograferet sådan utallige stjerner og galakser derude. De er taget med henblik på at skabe sådan et tredimensionelt atlas over universet, og nu er 1% af det her atlas blevet offentliggjort. Og når kortet er færdigt, så bliver det historiens største billede af rummet, og samtidig et kæmpestort skridt tættere på at forløse nogle af universets helt utrolig mange mysterier.
Ja, så noget af det mest uhåndgribelige i verden. Jeg fatter det simpelthen ikke. Og det har jeg en ung kollega, der heller ikke gør. Josefine Køhler Furbu er dykket ned i, hvorfor vi skal begribe det her ubegribelige, og om hvad de her nye billeder skal kunne fortælle os.
To infinity and beyond!
Nu skal vi til det uendelige univers, som jeg personligt kan have det lidt svært ved at forholde mig til. For når jeg ser den her video, som det europæiske rumagentur har udgivet, så har jeg det meget ambivalent. Fordi jeg bliver både dybt fascineret og helt vildt nysgerrig. Men jeg får det altså også lidt ubehageligt ved tanken om, hvor små vi egentlig er her på jorden. Derfor ringede jeg til Tina Ibsen. Hun er astrofysiker og kreativ formidler om astronomi og rumfart. Og så er hun vært på den podcast, der hedder Rumsnak. Og det gjorde jeg for at blive klogere på min egen oplevelse, og hvad vi egentlig skal med det her nye tredimensionelle kort over universet. Hej Tina.
Hej Josefine.
Tina, jeg kan vel umuligt være den eneste, der har det sådan her. Så vil du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det, der gør, at man kan få det sådan her, når vi prøver at forstå universet?
Jo, det er ret interessant, fordi at, jeg har mødt mange folk, der har mange forskellige sådan, følelser, når man taler om de her ting. Og man kan sådan dele dem op i måske to kategorier. Så den ene kategori, som jeg selv tilhører, er der, hvor man lige pludselig ser, hvor små vi er, hvor mange muligheder der er derude, og et eller andet sted, hvor ubetydelige vi er, og synes, det er fantastisk. Og så er der den anden gruppe, som får sådan næsten sådan et eksistentiel angst. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad det er, der trigger mange her. Altså det kan være den her netop med, at det er større end en selv eller et eller andet. Men jeg er sådan lidt nysgerrig på, altså hvad er det i det, der gør, at du bliver sådan lidt utilpas?
Det giver mig lidt sådan en form for ud af kroppen følelse. Og at vi går jo til hverdag i vores egen virkelighed og vores egen verden og kan jo godt hurtigt glemme det, der er rundt omkring os i det store perspektiv. Så når man lige pludselig bliver eksponeret for det, så kan man godt, eller jeg kan få den her følelse af, hvem er jeg egentlig, og hvad kommer jeg ud af, og hvad er det, jeg er en del af?
Men se, det synes jeg jo netop, at det, som astrofysikken langt hen ad vejen kan gøre, og der tror jeg, der var mange af os, der kunne have godt af at måske træde ind i det rum lidt oftere, og prøve at ligesom træde ud af hverdagens problemer, og har jeg nu husket at købe ind, og hvad med at gøre rent og vaske tøj, og altså de her ting. Og så sådan komme ud og sige, jamen, hvad er egentlig pladsen i universet? Hvad er min plads? Og så tror jeg også, for mig i hvert fald, jeg kan i hvert fald finde ro i det. Altså jeg kan huske, jeg har måske også været lidt mærkeligt barn, men jeg gjorde det, jeg var 12 år, der lavede jeg en ligning for, hvor ubetydelig jeg selv er. Okay. Fordi at, jeg passede ikke rigtig ind i folkeskolen, og jeg havde ikke så mange venner, og jeg måske havde tendens til at være lidt pinlig og sådan nogle ting. Mm. Men der kunne jeg simpelthen, der lavede jeg sådan en, hvor jeg siger, jeg er en ud af 5 milliarder mennesker på jorden, på en ud af 8 planeter i solsystemet, og det er på en stjerne ud af 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, som er 100 milliarder milliarder galakser derude. Og det jeg jo så fandt ud af, det er, at jeg er i hvert fald universelt set jo meget ubetydelig, så derfor gjorde det måske ikke så meget, at jeg havde været pinlig over i skolen den dag. Så for mig fandt jeg sådan en ro i det. Men igen, det er jo noget, man skal kunne hvile i.
Så det kan næsten blive sådan terapeutisk. Altså du brugte det nærmest som en form for terapi at forholde dig til, hvem vi egentlig er.
Ja, og jeg tror, det er rigtig, rigtig sundt. Nogle gange ikke at være hovedpersonen i sit eget liv og sit eget univers, ikke? Altså og sådan ligesom se ud over sig selv og sige, men så var det måske heller ikke værre det her, der skete. Og prøve ikke at være så, kan man sige, selvcentreret og fixeret altid. Og der tror jeg, at universet kan hjælpe os lidt med at se jorden som en klode og mennesket som en menneskehed, og ikke som en dansker eller en københavner og jyde. Og, altså, så det her med at prøve at se sig selv i et lidt større perspektiv, det tror jeg kan være rigtig sundt for mange af os.
Der er jo mange, der er helt vildt nysgerrige på universet og hvad det er, det indeholder. Men altså, hvorfor er det så vigtigt for os mennesker at prøve at forstå universet?
Jeg tror, det ligger sådan helt fuldstændig fundamentalt i os, den her nysgerrighed. Langt de fleste børn har jo en periode, som vi desværre mister, hvor man går rundt og siger, jamen, hvad er det her for noget? Hvordan virker de her ting? Hvordan kan det være, at træer er grønne, og himlen er blå, osv. osv., osv. Altså, jeg tror, det ligger sådan fuldstændig dybt fundamentalt i os at være nysgerrig. Og det kan man sige, der er meget den her grundforskning, der foregår inden for astrofysik, men også inden for mange andre fag. Det er jo den der sådan grundlæggende nysgerrighed, som vi mennesker har. Altså vi vil simpelthen bare gerne blive klogere på os selv, hvor vi kommer fra, hvad der kommer til at ske. Og det er jo det, der ligger som grundpillen for forskning rundt omkring i hele verden.
vores eksistens er jo en rigtig svær størrelse at gøre op med. Så hvordan skal jeg prøve ligesom, at forstå den bedst? Er det eksempelvis ved at se på de her billeder, som ESA nu er kommet ud med til det her kosmiske atlas?
Altså, nu spørger du en astrofysiker, så jeg vil sige, selvfølgelig skal du gå ind og kigge på astrofysikken. Jeg tror, hvis du spurgte en filosof, så ville de sige på noget andet, ikke? Men jeg tror, at det astrofysikken kan, det er jo at være med til at hjælpe os med at stille de her spørgsmål, og så prøve også at komme ind og i hvert fald forsøge at besvare nogle af dem. Der er jo rigtig meget, der allerede er besvaret inden for astrofysikken, men der er også rigtig, rigtig mange spørgsmål, vi stadig har. Og netop den her Euklid-mission, altså nogle af de spørgsmål, den stiller, er jo nogle af de helt store, vi har inden for astrofysikken nu. Det er jo sådan noget som, hvad er mørk stof og mørk energi, som stadig er to ting, vi ikke aner, hvad er.
Der er jo blevet lavet rigtig mange værker, hvor universet bliver inddraget. Og det ser vi jo blandt andet især i film. Altså der er Star Wars. Der er Toy Story, som var en af mine yndlingsfilm som barn. You got a friend in me. You got a friend in me. Og så også den her nyere filmserie, The Guardians of the Galaxy, som også er blevet kæmpestor. Hvorfor tror du, at universet også bliver inddraget i så meget af vores underholdning?
Jeg tror, at altså det universet kan, det er, at der er den her iboende uvidenhed om universet, altså fordi der simpelthen er så meget, vi ikke ved. Og så er der jo uendelige muligheder. Så det er sådan lidt et blankt stykke papir, hvor man egentlig kan sige, når vi skal rejse ud i universet, så opfinder vi en planet, og det kan da godt være, at den er sådan. Og det er lidt nemmere måske at skabe nogle universer, når man altså kommer ud i rummet, som kan passe til den historie, man er ved at fortælle. Så der tror jeg netop, at rummet kan nogle af de der ting, som er rigtig fede, når man arbejder med fiktion.
Tror du også, at de her sådan fiktive værker måske på en eller anden måde er menneskets higen efter svar på, hvad der er derude, eller behov for at forholde sig til det?
Jamen, der er jo rigtig meget science fiction, der jo netop beskæftiger sig med nogle af de her store spørgsmål, ikke? Altså, hvad vil det sige at være menneske? Hvad er vores plads herude? Og det tror jeg helt sikkert, at der er fiktion jo en måde, hvor vi arbejder med at prøve at blive klogere på os selv og vores plads. Og videnskaben er jo så en anden, og de kan jo godt låne hinanden. Altså, der er jo tit, hvor man taler om, at det der er science fiction i dag, det er science i morgen, ikke? Altså, så der er jo en masse muligheder, hvor at man kan samarbejde, altså at bruge science fiction både til at teste nogle idéer inden for videnskab, men også hvor at videnskaben kan informere den science fiction, der foregår lige nu, og ofte også de kulturelle strømninger og sådan noget, er jo også noget af det, der informerer science fiction. Altså, vi taler meget om sådan, hvis man har sådan de her post-apokalyptiske ting, ikke? Altså, så det er jo tit, hvor vi ser, hvis vi har en verden med meget krig, og som vi ser nu med klimaforandringer osv., jamen så kan man måske gå ind og bearbejde nogle af de ting gennem fiktionsværker. Det tror jeg, er der noget rigtig stærkt ved.
Og hvis vi så skal bevæge os fra fiktionen tilbage i videnskaben, hvor stort er det, at vi nu kan lave et kosmisk atlas over universet?
Jamen, Euklid-missionen er en af dem, som vi er rigtig mange, der har set frem til. Så det, den jo skal, det er, at den skal kortlægge en tredjedel af himlen i meget, meget høj detaljegrad. Så det, man gerne vil kortlægge, det er jo millioner og millioner galakser og kigge på, hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden, hvordan de bevæger sig væk fra os. Og simpelthen prøve ved at kunne få nogle mere præcise data på alle de her ting, så kunne komme tættere på, hvad det her mørke stof og mørke energi er.
Indtil videre så er der jo blevet offentliggjort 1% af det her kort, så der mangler 99%. Hvornår regner man med, at det er færdigt?
Jamen, det her kort, der kom frem, det var faktisk kun få dage i foråret, så det var fra slut marts til start april, man lavede de her observationer. Siden da ved jeg, at de har lavet omkring 12% af de observationer, man skal bruge, og så løbende vil man simpelthen give mere og mere og mere data. Så planen er, at over de næste 6 år skal de her survey, og så skal de her observationer finde sted. Men allerede her i løbet af 25, der vil der komme flere af de her data releases, altså der vil blive frigivet flere observationer, som forskere rundt omkring i verden jo så kan bruge, og forhåbentlig gøre dem lidt klogere på mørk stof og mørk energi.
Tusind tak for det.
Jamen selv tak.
Hej.
Hej, hej.
Sådan lød det altså, da jeg tidligere talte med Tina Ibsen, og jeg synes bestemt, at hun sagde rigtig mange gode ting. Dog ved jeg ikke helt, om jeg har fundet ro med universets ubegribelige størrelse endnu. Men måske jeg kan prøve at se lidt mere terapeutisk på det, ligesom Tina før han har gjort. Eller måske vente til noget, som er lidt nemmere at forholde sig til. Men det kan selvfølgelig også være, at jeg på en eller anden måde skal acceptere, at universet for mig bare er og bliver noget, jeg kan få det lidt halvdårligt ved tanken om.
Ja, her der var det vores kollega Josefine Køller Furborg, der dykkede ned i universets ubegribelighed. Og det gjorde hun sammen med Tina Ibsen. Og Tina Ibsen, hun er astrofysiker og kreativ formidler om astronomi og rumfart. Og så har hun været på podcasten Rumsnak. Og vi bliver ude i rummet.
Det gør vi. Fordi i sidste uge præsenterede modehuset Prada de rumdragter, der til næste år skal på en meget spektakulær månemission, Artemis 3. Dragterne er blevet til i samarbejde med Axiom Space, som er sådan et ruminfrastrukturudviklingsfirma. Fordi det er ikke bare lige ud af landevejen at designe en rumdragt. Det fortalte Thomas A. Andersen, direktør i Danish Aerospace Company, der ligesom Prada har et samarbejde med Axiom Space. Det danske firma står for motionsudstyret i rumskibe.
Jamen det er rigtigt. Vi har en kontakt med Axiom på at bygge noget motionsudstyr til deres kommende rumstationsmoduler, sådan at astronauterne kan motionere mellem 2 og 3 timer hver dag, mens de er deroppe.
Okay. Nå, lad os gå videre og kigge på det her Prada-samarbejde også. Hvad er det vigtigste at have i tankerne, når man designer dragter og påklædning i det hele taget til rummet?
Ja, når man designer deciderede rumdragter, som er dem, astronauterne benytter, når de begiver sig uden for rumstationen, så er det faktisk meget mere end et stykke tøj. Det er faktisk et helt lille minirumskib, der bliver designet. Fordi uden for rumstationen, der er vakuum, der er ikke noget luft, der er ikke noget, de kan ånde, og der er ekstremt koldt og ekstremt varmt på skift hele tiden.
Og hvad betyder det for, hvordan man så skal designe dem?
Ja, det betyder jo, at det faktisk er et lille minirumskib, som skal kunne holde mennesket i live. Der skal være tryk derinde, der skal være noget køling, der skal selvfølgelig være noget ilt, som de kan ånde, der skal være lidt vand, de kan drikke i de 6-8 timer, en rumvandring varer. Og så skal der være beskyttelsen mod rummet, mod meteoritter, mod tryk, mod at de kommer til at rive hul i dragten, for eksempel, som jo også kan have katastrofale følger.
Så det lyder altså som om, at der er lang vej hen til æstetikken på en eller anden måde, før man begynder. Men der er også meget fokus på sustainability, og det er også en af grundene til, at Prada er blevet valgt til opgaven. De har nemlig haft et stort fokus på bæredygtighed de seneste år. Men hvor vigtig er den her holdbarhed af rumdragten?
Jamen, den er jo vigtig, fordi at rumdragter er jo ikke noget, man lige kan servicere. Det er ret dyrt at sende tingene ud i rummet. Man plejer at sige ca. 300.000 kroner, danske kroner per kilo. Per kilodragt, ja.
Hold da op.
Så skulle man gerne kunne servicere den og vedligeholde den derude, så den kan holde i mange år og i øvrigt bruges af mange forskellige astronauter.
Så de spørger, altså, hvor meget vejer sådan en dragt så? Hvor mange kilo?
Jeg kan det ikke præcise, men det er op mod 90-100 kilo, sådan en dragt. Der er jo simpelthen et helt rygsæk med væskeforsyning, iltforsyning, køleanlæg og alt muligt på bagsiden af dragten.
Og så er det noget med, at der er nogle sikkerhedskrav, Thomas, ikke? Altså, der er nogle materialer, man absolut ikke vil bruge til rumdragter. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er helt rigtigt. Der er nogle ting, man ikke skal bruge. Altså, for eksempel er PVC bandlyst i rummet, og det er det af forskellige årsager. Det hedder polyvinylklorid, afgiver klordampe, og i sådan en lukket rumdragt, der kan man ikke rigtig komme af med de klordampe. Og hvis det brænder, når PVC brænder, så ryger det. Det vil sige, så kan man slet ikke se noget ud af hjelmen. God. Og det drypper, og det vil sige, at ilden spreder sig. Så der er helt klart nogle materialer, man skal holde sig fra, når man designer rumdragter.
Nej, det lyder næsten uhyggeligt, eller meget uhyggeligt.
Men det lyder også besværligt for Prada. I forhold til det med, at der må være så mange regler, har man overhovedet altså kunstnerisk frihed som designvirksomhed, når man skal designe sådan en?
Ja, det tror jeg til en vis grad. Altså, der er jo selvfølgelig nogle sikkerhedsregler og nogle funktionaliteter, og det er jo nok det, Axiom Space tager sig af. Og så Prada skal hjælpe med det ydre, og der kan man sige, der er jo nogle muligheder, selvom de kan være lidt begrænsede. Jeg vil gætte på, at meget af rumdragten får lyse farver på grund af, at det afviser temperaturerne. Vi kender jo alle sammen forskellen på en hvid og en sort bil på en varm sommerdag.
Og Thomas, det er jo selvfølgelig er det interessant, eller det, nu siger jeg selvfølgelig, men Vi taler om det nu. Det får verdens bevågenhed, når Prada indgår sådan et samarbejde. Men hvad kan de rent faktisk bidrage med sådan et modehus, når der skal designes rumdragter? Er det mest det med at tiltrække noget opmærksomhed?
Det er både tiltrækker opmærksomhed, men nogle gange så er det jo også ret godt at få andres folks syn på det. Altså hvis det er de samme firmaer, der har designet rumdragter de sidste 30 år, hvilket et af de andre firmaer er, som også har fået en kontrakt, jamen så bliver der ikke så meget fornyelse. Altså vi kan se det med de trykdragter, astronauterne brugt til rumfærgen. Da SpaceX kom til, så fik de et helt andet design og look. Så det kan da godt være, at Prada kan være med til at lave en ny style inden for rumdragter.
En ny rumdragt. Men nu skal det her dragt, den skal jo til Sydpolen om morgenen. Altså, hvad skal man særligt have øje for der, i forhold til sådan, man skal kunne?
Ja, altså for det første så er der jo, det er selvfølgelig funktionaliteten, men nede på månen, der er jo en sjettedel tyngdekraft, og det vil sige sig, at man kan ikke gå som normalt, man skal hoppe lidt rundt, hvis man har set nogle af de gamle optagelser fra Apollo-landingerne, eller set Tintin, månetur og retur, der kan man også se, hvordan de hopper rundt ganske rigtigt. Derudover så skal det kunne holde til alt det støv. Der er ekstremt fin støv på månen, og allerede i 60'erne og 70'erne, da man landede, der opdagede man, at det var et kæmpe problem med at holde det her enormt fine støv ud af rumdragterne.
Hvorfor? Eller hvad betyder det, hvis det kommer ind?
Ja, det værste det er jo, at det kan nedsætte funktionaliteten af nogle af de ting, der er i dragten, hvis det kommer ind, og dermed i værste tilfælde bringe astronauternes liv i fare. Så det er jo derfor, man ligesom også skal tage højde for den del af det.
Er der andre ting, man skal have i tankerne, når man sådan skal lave en dragt, der også kan komme ud og vandre på månen?
Ja, altså det skal også være en, man kan komme op igen, hvis man falder. Under Apollo-missionerne, der havde de faktisk lidt svært i de her klodsede dragter at komme op igen. Og det hjælper jo ikke, at man ligger på ryggen som en skildpadde, hvis der ikke er en af ens kollegaer i nærheden at hjælpe en op. Så hele mobiliteten er jo også ekstremt vigtig i en rumdragt.
Sidst astronauter var på månens overflade, var altså tilbage i 1972. Hvor er forskellen? Hvor stor er den på den dragt, man brugte dengang, og så den, de kommer til at bruge i 2025? Hvad er dit bud?
Jamen, vi har jo ikke set nogen rigtig færdige billeder af den nye rumdragt, i og med, at den ikke er designet færdig endnu. Men mit bud er, at den bliver meget mere mobil. Den bliver meget mere trendy også, fordi det er også noget, der er inden for rumfart. Altså, det må også godt se lidt smart ud. Altså, det behøver ikke bare være nørdet, det må også godt se lidt cool ud. Så det håber jeg da på, at den kommer til.
Hvordan ser man cool ud på månen?
Ja, det er jo selvfølgelig subjektivt, men altså alt andet end bare sådan en kedelig hvid dragt, som dem, de har brugt indtil videre. Man havde faktisk problemet med de første månevandringer. Man havde to astronauter, og man snakkede til den ene og bad ham om at gøre noget, og så var der den anden, der gjorde det, for man kunne simpelthen ikke kende forskel på dem i de der hvide dragter. Så forhåbentlig kan Prada også være med til at lave en eller anden forskel i markeringerne.
Men altså, hvor spektakulær er den her Artemis 3-mission, som Prada nu er blevet en del af?
Jamen, det er jo stort. Det er jo for første gang siden 1972, at mennesket vender tilbage til månen. Der har kun været 12 mennesker på månens overflade i hele menneskehedens historie, og nu vender NASA tilbage med 3 astronauter, og blandt andet den første kvinde og den første afroamerikaner, og det er bare det første skridt til at sende mange flere bemandede missioner til månen, så det er ekstremt stort.
Ja, det sagde Thomas A. Andersen, direktør i Danish Aerospace Company, før Prada var færdig med designet, men nu er den blevet offentliggjort i sidste uge, rumdragten skabt af Prada. Og han sagde, at det bliver jo ikke sådan en kedelig hvid en, og man vil jo også kunne kende forskel på dem. Chris, nu er den der. Du har taget dig af mode som arbejdsområde i masser af år. Hvad synes du om den?
Altså, den er jo hvid.
Ja, det er jo det.
Men jeg synes faktisk, den ser meget cool ud. Jeg tænker lidt, at hvis man var skisportsmand, sådan en velhavende person, der tog meget på skisport, så vil man synes, det var fedt som en skidragt, den her. Den har lidt sådan et, den er meget enkel, den er meget grafisk, og hvis man kender til modehuset Prada, og den måde, de har arbejdet med sportstøj på, så passer den faktisk meget ind i den æstetik. Tilbage i 80'erne, der lavede Prada deres første rygsæk, som var lavet sådan noget militærnylon, hvor de ligesom skar alt, altså sådan alt design væk. Og så lancerede de Prada Sport tilbage i 98. Og Prada Sport var sådan en kollektion, hvor man ligesom som bare, altså, hvor tøjet kunne alt det, som sportstøj det kan. Men det var bare sort, og så var det med en rød stribe. Og det er altså den røde stribe, der går igen på den her. Så jeg synes, det er lidt sådan en... altså fra Prada side, der er det en virkelig badass magtdemonstration. Fordi der nu lander deres ikoniske røde stribe, den lander i rummet.
Ja, ja. Altså, men, altså jeg må sige, jeg er faktisk lidt skuffet over det. Altså,
skuffet?
Den er hvid, og så er der ligesom sådan på arbejdstøj, kedeldragter, sådan du ved, nogle knæ... forstærkere og albueforstærkere, som er gråt, og så er der de der pjevsede røde streger, hist og pist, og så er der jo så sådan den der kæmpe rygsæk, som ligner sådan en hvid pakke smør.
Det er rigtigt, det er det faktisk ret i.
Ja,
hvad havde du håbet?
Han efterlyste jo også, at man kunne kende forskel på dem.
Ja, det er rigtigt. Ja. Lige nu der ser det ikke ud til, at man vil kunne kende forskel på andet. Måske der kunne være et navn, der kommer til at blive koblet op på netop den røde, altså den hvide rygsæk, der ligner en pakke smør lige nu. Ja. Men man kunne også godt forestille sig, at der kommer et lille navneskilt eller måske et initial. Men det er rigtigt, der kommer. Det er ikke nogen personaliserede dragter, der lander derop.
Nej.
Ja. Men det sjove er, at det er Christina Koch, så den første kvinde i rummet kommer så til at være i Prada. Det er jo meget skægt, hvis man kender den film, der hedder Devil Wears Prada.
Ja, rumdragten er landet.
Så er det blevet den tid på ugen, hvor jeg vender tidsaktuelle emner i selskab med et veloplagt panel af meningsdannere.
Det bliver spændende.
Den tid på ugen med Tine Gøtzsche.
Hvorfor glår du sådan der på mig?
Det er for at holde dig lidt på sporet.
Et hårdslående debatprogram.
Har du et problem med stærke kvinder?
I en ordentlig tone.
Han er en kæmpe pikspiller.
Hvis du skal være med i det her, så skal du tale på en
pæn. Jeg vil sige det på en sød måde.
Ja.
Han er en kæmpe pikspiller.
Få den skæve vinkel i den tid på ugen.
Altså sådan, er du bare blevet ansat til at sidde og stille nederen spørgsmål?
Torsdag på DR2 og DRTV.
Og så skal vi til at lukke biksen denne mandag på Kulturen. Det var Anna Corral, der producerede, og her i studiet, Chris Pedersen.
Og Karen Sikker.
Ja.
Og lige om et øjeblik, der er Radioavisen.
Og bagefter orientering.
Orientering, ja. Og så i aften, synes jeg, I skal lige kigge ud på nattehimlen, og så tænke over, at man snart vil kunne kortlægge hele kosmos.